Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama najprije analiziramo ko je dobio, a ko je izgubio u Crnoj Gori nakon što je dio opozicije nasiljem završio svoje, kako su najavili, mirne proteste. Kakve su reakcije u regiji, da li je ikoga prevalilo objašnjenje Demokratskog fronta da demonstranti, citiram, samo žele nove izbore. Tražili smo i odgovor na pitanja kako Brisel gleda na trodnevnu Vučićevu posjetu Rusiji uoči otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja s Evropskom unijom, te zašto premijer Kosova misli da se unatoč suzavcu ne može blokirati rad kosovskog parlamenta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dva dana nakon protesta u Podgorici, analiza i izvlačenje zaključaka prirodan je politički proces u kojem, kaže Dimitrije Jovićević, prednjači pitanje. Ko je šta dobio, a ko je izgubio?
Predsjednik i premijer Crne Gore Filip Vujanović i Milo Đukanović nemaju dileme da su slike haosa u subotu veče ispred zgrade parlamenta gdje je održan protest Demokratskog fronta pokazale kako je cilj organizatora bilo rušenje ustavnog poretka i nasilna promjena vlasti. Obojica zaključuju kako je država jasno manifestovala sposobnost da zaštiti ustavni poredak, javni red i mir. Predsjednik Vujanović.
Kroz to je Crna Gora pokazala da je zavrijedila da bude članica Evropske unije i NATO-a.
Premijer Đukanović.
Nemam nikakvu dilemu, ovo je bio pokušaj ugrožavanja ustavnog poretka Crne Gore sa jasnom ambicijom da dođe do nasilne smjene vlasti i do revizije strateškog pravca državne politike Crne Gore.
Sa druge strane, iako je Vrhovno državno tužilaštvo osumnjičilo dvojicu lidera DF-a Andriju Mandića i Slavena Radunovića za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, istok opozicionog saveza odbacio odgovornost za izbijanje preksinoćnih nereda i krivicu svaljuju na grupu huligana. Po izlasku iz prostorija tužilaštva, kojih je pustilo da se u daljem postupku brane sa slobode, Mandić i Radunovi su poručili kako neće odustati od svojih ciljeva.
Dakle, još odlučnije, još upornije, još odgovornije nego što smo do sada radili i mi ćemo ovu stvar dovesti do kraja.
I dok u frontu najavljuju nastavak političke borbe, politička javnost u prvim analizama izvodi računicu ko je subotnjim epilogom izgubio, a ko dobio. Prema mišljenju Momčila Radulovića, predsjednika nevladine organizacije Evropski pokret u Crnoj Gori, nakon subotnjih demonstracija ne može se govoriti o velikim pobjednicima, već da su svi pomalo gubitnici u daljoj demokratizaciji društva. Ipak nesumnjivo je da je premijer Đukanović uspio da odasla sliku kakva Crnoj Gori odgovara u susret decembarskoj pozivnici za učlanjenje u NATO.
Đukanović i strukture na vlasti jesu postigle ono što je, čini mi se, jako važno u ovom trenutku i za njih, ali i za sve nas. Dakle, Crna Gora jeste prikazana kao zemlja sigurnih institucija koje pravovremeno reaguju i političkih struktura na vlasti koje su definitivno opredeljene ka članstvu u NATO.
Božena Jelušić iz građanskog pokreta URA, koji se zajedno sa Lekićevim Demosom i Bečićevim Demokratama zalagao za udruženi dijalog opozicije sa predstavnicima vlasti, a ne za proteste, kao najveće gubitnike označava građane, čije očekivanja u subotu veče iznevjerio Demokratski front. U isto vrijeme tezu o političkom profitu premijera Đukanovića smatra diskutabilnom.
Ono što je morao da osjeti premijer Đukanović prilikom ovih protesta, to je nevjerovatno nezadovoljstvo građana, koje se ponekad graničilo i sa mržnjom. I čini mi se da se svaki odgovoran državnik mora prema tome ozbiljno odnijeti i zaista ne previdjeti tu nevjerovatnu potrebu mase da uradi nešto radikalno kad je osjetila političku krv. To je važna informacija za DPS. Važna informacija da je sve veći dio građana žestoko nezadovoljan politikom koja je proizvela nejednakost i ekonomske prije svega probleme.
Kada je riječ o opoziciji čiji je zajednički cilj organizovanje slobodnih i fair izbora, nakon što je afera snimak otkrila sve razmjere političke korupcije u Crnoj Gori, postavlja se pitanje koliko trenutna dešavanja smanjuju mogućnost za udruženi dijalog sa predstavnicima vlasti. Momčilo Radulović kao direktnu posljedicu protesta vidi jačanje retrogradnih političkih subjekata i dodaje kako je odgovornost sada na drugom dijelu opozicije koji je do sada ispoljavao konstruktivnost i privrženost institucijama, a ne ulici.
Ulica neće izgraditi nove institucije sistema vezane za provođenje izbora. To može samo da se desi u parlamentu i drugim institucijama sistema. Opozicija mora uzeti vrlo aktivno učešće u definisanju i sprovođenju zakona koji se tiču izbora. I da u narednih nekoliko mjeseci bude vrlo konkretno iskorišteno da se sve one odredbe iz zakona i sva moguća kontrola prije u toku samih izbora izvrši na onaj način koji će zadovoljiti sve političke subjekte, da najzad imamo izbore u koje neće sumnjati ni bilo koji građan Crne Gore, ni političke partije, ali ni međunarodna zajednica.
Uprkos tome što, kako kaže URA, od početka nije bila za puč i manipulaciju građanima, Božena Jelušić je optimista da će doći do političkog dijaloga kao jedinog načina izlaska iz političko-institucionalne krize u Crnoj Gori, čija je vlada tehnička i čiji se poslanici jedva sastaju i po odborima, a kamoli na plenumu.
Jedino što sad vidimo, to je da ne bacimo u vjetar tu oslobođenu energiju, da pokušamo da na neki način uvezujemo i da to jedno akumulirano nezadovoljstvo artikulišemo na jedan konstruktivan način, na jedan proevropski način koji uvažava ljudska prava i vrijednosti i zaista nije nikakva unaprijed zadata neodgovorna avanturistička režija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
S obzirom da organizatori demonstracija koje su završene nasiljem okupljeni u takozvanom demokratskom frontu imaju ukupno 20 stolica u parlamentu Crne Gore, mnogi su se pitali ko im to izvana pomaže i ko stoji iza pokušaja svrgavanja vlasti i destabilizacije države. Iako je premijer Milo Đukanović javno rekao da DF potpomažu ruski nacionalistički krugovi Srbije, zvanični se Beograd nije oglašavao. Konkretno prozvane grupe okupljene oko Vojislava Koštunice demantovali su svaku vezu s podgoričkim dešavanjima, no, javlja naša Iva Martinović, nisu propustili da ne podrže demonstrante.
Zastave Srbije, radikalne stranke Vojislava Šešelja, kosovske pesme i kamenice na ambasadu Albanije u Podgorici bili su deo subotnjih događaja u Crnoj Gori koji su kulminirali neredima i incidentima na ulicama. Član Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu Aleksandar Čotrić iz Srpskog pokreta obnove, koalicionog partnera vladajućih naprednjaka, stoga deli stav crnogorskog premijera o vezi određenih nacionalističkih krugova iz Beograda sa protestima u Podgorici, podsjećajući da je i sam Đukanović jasno rekao da pritom ne misli na aktuelnu vlast u Srbiji. Čotrić kaže da je reč o marginalnim grupama koje se protive evroatlantskom putu kako Crne Gore, tako i Srbije, za koji se, kada je reč o onom atlantskom, za razliku od premijera, njegov SPO zalaže.
To su ljudi koji ne žele dobro ni Srbiji, ni Crnoj Gori, koji bi da zaustave i Srbiju i Crnu Goru na putu euroatlantskih integracija, da ih vrate u vreme sukoba sa međunarodnom zajednicom, izolacije, nestabilnosti, koji bi da potpale vatru i u Podgorici, ali i u odnosima sa Prištinom, tako da je u pravu premijer Crne Gore kada je locirao izvorište problema. Ja sam siguran da te snage nisu uopšte jake, one uopšte nisu zastupljene u parlamentu.
U posljednjem intervju premijer Crne Gore navodi da je novost to da se državna politika Srbije ni jednom rečju, ni jednim gestom nije uplitala u ono što su uslovno rečeno politička previranja u Crnoj Gori. I zaista, za razliku od prakse iz prošlosti, njegov kolega u Beogradu tamo je smestio parolu o dva oka u glavi i tek se dotakao posljednjih dešavanja u Podgorici, ali i to čini se za unutrašnje potrebe.
Pogledajte šta nam se zbiva u regionu, dakle i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, i u Prištini, i kuda sve to ide u odnosima između članica Evropske unije. Mi smo uspjeli da sačuvamo političku stabilnost.
I sam Đukanović isključio je aktualnu vlast u Beogradu, navodeći da su odnosi dve države na visokom nivou, te da je poverenje, poljuljano u vreme borbe za nezavisnost Crne Gore, obnovljeno i učvršćeno. U to vreme na vlasti u Srbiji bio je jedan od najvećih protivnika crnogorske nezavisnosti i upravo je nacionalističke grupe okupljene oko bivšeg premijera Vojislava Koštunice Đukanović i imenom označio.
Vjerujem da bih vam mogao sada u daljoj elaboraciji nabrojati na desetine primjera i konkretnih imena koji se nisu mnogo skrivali, pokazujući pretenziju da Crnoj Gori pomognu uspostavljanje državne vlasti koja će zapravo napraviti reviziju onoga što je državni kurs Crne Gore.
Koštuničini i nekada bliski saradnici Sanda Rašković-Ivić i Slobodan Samardžić demantuju vezu sa protestima u Podgorici, no oboje ih iz danas različitih stranaka podržavaju. DSS, prema rečima liderke Sande Rašković, daje podršku svojim sunarodnicima u Crnoj Gori, dok je predsjednik državotvornog pokreta Srbije Slobodan Samardžić, koji za razliku od Sande Rašković i danas uživa Koštuničinu podršku, naveo.
To više nije stvar političkog, već ljudskog stava. Iz tog razloga pre svega državotvorni pokret Srbije želi uspeh slobodarskom narodu Crne Gore u njegovoj borbi za demokratiju.
Kada je reč o uticaju Srpske pravoslavne crkve, on je za razliku od navedenih stranaka opozicije u Srbiji nepoljuljan. U Crnoj Gori deluje posredstvom mitropolita Amfilohija, koji nije izostao ni na protestima u Podgorici, no ume da istupe i na svoju ruku, pa Aleksandar Čotrić navodi da ne veruje da cela Srpska crkva stoji iza protesta.
Ona je zaokupljena i svojim problemima, ona ne krije u liku mitropolita Amfilohija Radovića da se ne slaže sa generalnom politikom Mila Đukanovića i vlade Crne Gore.
U mesecima koji su protestu za vikend prethodili, kada su demonstranti kampovali ispred institucije u Podgorici, prosrpska obeležja bila su još vidljivija, pridruživale su im se grupe sa kokardama, a na binu se tada popeo i mitropolit Amfilohije. Deo opozicije u Crnoj Gori nesumnjivo ima simpatije pobrojanih krugova iz Srbije, kaže za naš program profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Miloš Bešić. Ipak ne misli da su deo organizacije dešavanja u Podgorici.
To je moje mišljenje. Možda ja grešim, ali meni se ne čini tako. S druge strane, ne imam nikakvu dilemu da su neki krugovi, držim, ne oni ključni, ne oni važni, ne politički snažni, ajde kažem, blagonaklono gledaju na demonstracije i po prirodi neke nacionalne spone identifikacije koju oni osjećaju sa demonstrantima su na njihovoj strani.
Iako je Vučić trenutno u Moskvi, bez obzira na uticaj proruskih struja u Srbiji, Beograd sa Podgoricom deli politiku puta ka članstvu u Evropskoj uniji. Ipak, aktuelna zbivanja u Crnoj Gori, proizašla i iz okolnosti sve bližeg priključenja NATO-u, mogli bi biti povodi političkih analiza u Srbiji. S čim bi se Beograd eventualno suočio ukoliko bi jednog dana otvorio preispitivanje svoje u Skupštini usvojene politike vojne neutralnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Doktor nauka, nezavisni istraživač Esad Bajtal za Radio Slobodna Evropa je rekao kako je teško vjerovati da su podgoričke demonstracije bile građanske, neki uobičajeni protesti protiv vlasti.
Bojim se da je u pitanju nešto šire, nešto dublje i nešto ozbiljnije i da su cijelu tu priču tako žestokih protesta upetljani prsti izvan Crne Gore. Nije nemoguće da je u pitanju velikosrpska ideologija poduprta nekim ruskim davnim snovima o toplom moru, pogotovo sad u ovom trenutku kad se događaju ove stvari oko svjetske izbjegličke krize, sudara istoka i zapada, Rusije i Amerike, dakle sve bi to moglo biti putevi pokušaja traženja balkanske tačke oslonca za rusku vanjsku politiku. Crnogorski put u NATO, ta država je vrlo blizu da ga realizuje, to izgleda trebalo spriječiti. Ali čak i bez toga, mi znamo da cijelo vrijeme nakon odvajanja, nakon samostaljenja Crne Gore, nikad nije prestao pokušaj njenog klimanja, razdrmavanja, razbijanja i to se uglavnom odvijalo preko kanala Srpske pravoslavne crkve, koja je uvijek neka centralna tačka vanjske politike na Balkanu kad je u pitanju Srbija i njena velikosrpska ideologija. To što je s Milom Đukanovićem, kako je s njim, priča je duga najmanje 20 godina, dakle iz Miloševića i vremena, i to Crna Gora mora jednog dana da raščisti. Da li je sad to došlo na red, teško je vjerovati, ali da se to iskorištava, to postaje sve očiglednije.
Čuli ste doktora Esada Bajtala s kojim je razgovarala Dženana Halimović. Inače, sve reakcije u vezi s podgoričkim dešavanjima možete pronaći na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić će tokom trodnevne posjete Rusiji razgovarati s premijerom Ruske federacije Dmitrijem Medvjedovim. Očekuje se da će se sastati i sa predsjednikom Vladimirom Putinom. S delegacijom od više od 100 privrednika, Vučić će prisustvovati otvaranju Srbijansko-ruskog poslovnog foruma. Najavljeno je da će u centru razgovora biti privredna saradnja, a Vučić je kao jednu od tema najavio i nabavku ruskog oružja. Dovoljno povoda da Branka Trivić potraži odgovor na pitanje kako Brisel gleda na ovu posjetu s obzirom da pada neposredno uoči otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja Srbije s Evropskom unijom.
S obzirom na to da će Srbija skorim otvaranjem prvih poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom zakoračiti na nov deo trase u eurointegracijama, postavlja se pitanje da li sve realniji postaje zahtev Brisela da poglavlje 31 bude brže otvoreno i da uslov za otvaranje tog poglavlja bude pridruživanje Srbije sankcijama Evropske unije prema Rusiji. Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da u Briselu još nema naznaka da će na Srbiju da se sruči pojačan pritisak u vezi sa Rusijom.
Iz Europske unije stizalo su do sada stoga upozorenja u vezi sa potrebom da Srbija kao zemlja koja bi željela da bude dio Europske unije poštuje i njena pravila igre kada je reč o spoljnoj i odbrambenoj politici. Ali u tom pogledu pokazalo se da Europska unija ima i dovoljno fleksibilnosti i mislim da zbog toga nema naznaka da bi odnos prema Rusiji mogao da bude uslov svih uslova za napredak u pregovaračkom procesu sa Europskom unijom. Utoliko što ni na toj strani ne postoji konsistentan stav čak o nekim osjetljivim pitanjima odbrambene saradnje sa Rusijom. Treba imati u vidu recimo da kad je Europska unija uvela sankcije na isporuke naoružanja i vojne opreme i generalno vojno tehničku saradnju sa Rusijom poslije početka konflikta u Ukrajini, da u tim odredbama podrazumijeva se da može svaka članica Europske unije da uradi sve što je svrsishodno u saradnji s Rusijom za održavanje njenih operativnih sposobnosti. Znači, uvijek postoji taj dvostruki stav i mislim da bi slučaj Srbija mogao tu da prevaziđe krizu ako bi zbog situacije u Siriji u narednim nedeljama došlo do promjene na relaciji vodećih sila Europske unije i Rusije.
Bodo Weber, nemački ekspert za Balkan i viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, za Radio Slobodna Evropa kaže da se Evropska unija zalaže za to da Srbija postepeno usaglašava svoj spoljnopolitički kurs sa smernicama Unije, ali da u ovom trenutku ima mnogo nepoznanica u pogledu toga kako će se razvijati situacija u Ukrajini. Weber također smatra da neka druga poglavlja sada imaju prednost nad poglavljem 31.
Predstavnici Europske unije su naglasili da očekuju postepeno usklađivanje, tim što vjerojatno u ovom trenutku niko ni u Briselu ne zna još kakav bi plan izašao iz toga, što znači postepeno i kad bi to značilo uvođenje sankcija. Na drugoj strani, niko ne može predvidjeti razvoj u Ukrajini, da li će uopšte i kad doći do te situacije ili će doći do nekog sporazuma oko Ukrajine u nekom smirivanju tamo rata i skidanje sankcije Rusije u jednom trenutku. To je otprilike gdje situacija ostaje, a na drugoj strani sigurno neće poglavlje 31 doći odmah na red, pogotovo što se sad u vezi izbjegličke krize otvaranje nekih drugih poglavlja koje su tu bitni, recimo poglavlje 23, a još više 24. Više dođe u pozornost, tako da ja ne očekujem da će to dogledno vrema dvati to poglede.
U pogledu donacija ruskog naoružanja, premijer Aleksandar Vučić je rekao da se razmišlja o nabavci borbenih helikoptera zbog onih koji bi mogli da pomisle da je Srbija lak plen. Dodao je da Srbija prati šta rade zemlje u okruženju i da ne sme da dopusti ni na koji način narušavanje odnosa snaga u regionu, što bi bilo moguće da stojimo i ne radimo ništa. Ono što koristi Vojska Srbije zastarelo je, jedva se održava, na isteku je rokova trajanja, a potrebno je novo naoružanje. Činjenica je da Srbija nema pare da ga kupi, a dobar sticaj okolnosti je da jedan broj jedinica ruske vojske prelazi sa starih na nove sisteme, zbog čega će se pojaviti višak naoružanja koji bi umjesto na otpadu završio kao donacija Srbiji, kaže Aleksandar Radić. On ističe da je u odbrambenom domenu svako pitanje saradnje Srbije i Rusije posebno osjetljivo.
Evropska unija sada ipak, s obzirom na to da većina članica se nalazi u NATO, rusku vojsku tretira kao potencijalno protivničku stranu na svojim vježbama. I onda je otvoreno pitanje kakva je to pozicija Srbije koja s jedne strane provodi borbenu obuku sa ruskim snagama, a s druge strane vrlo dinamično sarađuje sa NATO. Do sada su signali bili jasni, uz kritike postupaka Srbije nije bilo nekih signala da bi se preduzelo i kažnjavanje, jer očigledno je da unutar NATO, odnosno unutar Europske unije, prevladava stav da srpski potezi u saradnji sa Rusijom nisu kontradiktorni ambiciji Srbije da bude što bliža Zapadu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo se sedmicama bori s blokadom parlamenta. Tokom vikenda je na ulicama glavnog grada bila prisutna i specijalna policija, tako da se na momente činilo da je uvedeno vanredno stanje u zemlji. Istim povodom za Radio Slobodna Evropa govori Isa Mustafa. Premijer je našem novinaru Zijadinu Gašiju, čiji intervju je priredila Amra Zajneli, kazao da usprkos svim nastojanjima nije moguće blokirati skupštinu, jer vladajuća koalicija ima većinu.
Тука тенденција ќе блокуват пуна парламентет Косово.
Постои тенденција да се блокира рад Скупштине Косова, али рад Скупштине не могуће блокирати затоа што Скупштина Косова има евидентну већину посланика и има коалицију која има најмање две трећине посланика. Коалиција је јака и радиће на испуњавању владини и законодавни програма. Сматрам да се остала питања требају решити уз поштовање демократски и скупштински процедура, казује Мустафа. Kosovska opozicija u pet navrata izvršila pokušaj da blokira rad Skupštine u znak nezadovoljstva na sporazume sa Srbijom i Crnom Gorom, o zajednici i opština sa srpskom većinom, odnosno o demarkaciji. U više navrata opozicija koristila i suzavac u sali, kao što je to bilo u petak uveče kada je predsjedništvo Skupštine odlučilo da održi sednicu uz prisustvo policijskih snaga. Međutim, ni tada se nisu stvorili uslovi za normalan rad, pa su poslanici vladajuće koalicije održali sednicu u drugu prostoriju bez prisustva opozicije. Za opoziciju to je bio ilegalni sastanak. Premijer Mustafa smatra da se ova kriza treba prevazići uz poštovanje pravilnika Skupštine, zakona i Ustava Republike Kosova. To su pravila koje treba da sprovodi i poštuje kako opozicija, tako i opozicija, poručio je on. Mustafa se u intervju također osvrnuo i na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji će u ime Kosova u utorak potpisati sa Evropskom unijom u Strasburu. On je kazao da će ovaj sporazum dokazati Evropskoj uniji da je Kosovo ozbiljan partner i da je zemlja spremna da sprovede sve ekonomske reforme kako bi kosovsko tržište bilo u potpunosti u skladu sa slobodnim tržištem evropskih standarda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Nakon jednosedmičnog prekida nastavljeno je haško suđenje Ratku Mladiću i to iskazom Ljubodraga Gajića, bivšeg pripadnika specijalne policije iz Centra za obuku na Jahorini. On je učestvovao u zauzimanju Srebrenice u julu 95. godine, a kao svjedok odbrane ustvrdio je da su vojska i policija bosanskih Srba bile razdvojene. No operaciju izdvajanja muškaraca i dječaka od njihovih porodica obavili su u Potočarima, zajedno javlja Goran Jungvert.
Gajić je kao svjedok obrane potvrdio da je bio u Potočarima kada je optuženi general Mladić umirivao Bošnjake da im nitko neće ništa te da će svi koji hoće moći napustiti Srebrenicu. Predsjedavajućem sucu Alfonsu Oriju Gajić je pak potvrdio kako se to nije dogodilo.
So if men wanted to stay...
Znači, da su muškarci htjeli ostati sa ženama i djecom, to im ne bi bilo dopušteno.
Pretpostavljam.
And those persons who are...
A oni koji su razdvojeni od žena i djece, da li su ti ljudi nosili civilnu odjeću, vojnu odjeću ili...
Uglavnom su bili civili.
Gajić je potvrdio i kako su vojnici i policajci bosanskih Srba, koji su razdvajali obitelji, opljačkali muške članove koji su potom odvedeni u zloglasnu Bijelu kuću. Svjedok obrane je pritom ustvrdio kako je čuo da se zarobljenike misli razmijeniti, a ne ubiti. No potvrdio je kako je sa svojim vodom specijalne policije prolazio kraj skladišta u Kravici 14. srpnja 95. godine, gdje je dan prije ubijeno oko 1000 zarobljenika. Ubijanja su trajala još i kada je svjedok tamo došao.
Kada smo izlazili, autobus je stao, 7-8 metara je stao od zemljoradničke zadruge. Ja sam primetio siluete jednog vojnika koji stoji gotovo na samom ulazu u to skladište i vidi se da on povremeno puca u pravcu, tamo je mrak, ja ne vidim šta se dešava. A drugi vojnik je stajao iza njega i čuvao, tako da kažem, čuvao mu leđa. U stvari su bili policajci, nisam znao u tom trenutku ko su ni šta su. Posle smo saznali da su to bili pripadnici specijalne brigade Šekovića.
Nakon iskaza o Srebrenici, suđenje generalu Mladiću nastavit će se svjedočenjem vještaka obrane za balistiku vezanim uz optužbe za teror Sarajlija. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvert.
Treći put će Bosna i Hercegovina revidirati državljanstva koja su dodijeljena strancima od aprila 92. do januara 2006. godine. U prethodnim provjerama oduzeto je 1200 državljanstava, a u ovom krugu narednih godinu dana bit će provjeravano 19.000 državljanstava i to uglavnom ljudi iz područja bivše domovine. Priču ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je opšti javni poziv za naturalizovane osobe koje su BH državljanstvo stekle do 2006. godine da dostave potrebnu dokumentaciju, što će im omogućiti da kao stranci zadrže BH državljanstvo. Dragica Knežević, šefica odsjeka za reviziju odluka o naturalizaciji, na različita tumačenja razloga za reviziju kaže:
to je zakonska obaveza. Nikakvi potencijalni teroristi u BiH, niti osobe sa dvojnim državljanstvom, niti osobe kojima evo nije reguliran status, niti lica sa potjernica, ministarstvo konačno nije ni nadležno za to, ovo ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, razlog je isključivo veliki broj nepoznatih adresa lica koja podliježu postupku revizije, zato što se više ne nalaze na adresama u Bosni i Hercegovini koje adrese su prijavile u vrijeme sticanja državljanstva, niti na adresama u državama rođenja, a niti na adresama u inostranstvu.
U dosadašnje dvije revizije oduzeto je 1200 državljanstava, a ovo su najčešći razlozi.
Prvo je to ako je državljanstvo stečeno pomoću prevare, lažnih informacija ili skrivanjem bilo koje relevantne činjenice. Drugi razlog je ako se ministarstvu ne dostave potrebne informacije u roku koje ministarstvo odredi. I treći najčešći razlog je u stvari nepostojanje stvarne veze između Bosne i Hercegovine i državljanstva na koji uobičajeno ne boravi u Bosni i Hercegovini.
Različite zloupotrebe na putu sticanja državljanstva potvrđuje i Vjekoslav Vuković, predsjednik Državne komisije koja je radila od 2005. do 2009. godine.
Da smo mi u arhivama našli prazne predmete, samo ime i prezime i rješenje dobio državljanstva. Niti jednog dokumenta koje i daje pokriće za stjecanje tog državljanstva. A znate da su uvjeti za stjecanje državljanstva vrlo rigorozni.
Neke od dokumenata koje treba dostaviti navodi Dragica Knežević.
Radi se o izvodu iz matične knjige rođenih, radi se o uvjerenju o državljanstvu, o uvjerenju iz kaznene evidencije, važeća identifikacijska isprava Bosne i Hercegovine ili neke druge države, uvjerenje o prebivalištu ili boravištu, uvjerenje o kretanju.
Oni koji će biti obuhvaćeni revizijom, a to je oko 19.000 osoba pretežno s prostora bivše Jugoslavije, imaju najviše primjedbi na obimnu dokumentaciju. Ekrem Lekić, predsjednik Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka.
Sva ta dokumentacija postoji danas u nadležnim ministarstvima, u institucijama, u MUP-ovima. Ako bi računali da je tu negdje oko 20.000 ljudi, ja sam računao da ovi građani koji trebaju otići u svojim mjesnim općinama da vade ta dokumenta, trebaju najmanje 3 do 4 puta otići i došlo do jedne cifre od 15 miliona maraka da za dokumenta koja već postoje u institucijama Bosne i Hercegovine. Sad neko traži da za nepunu godinu dana na javni poziv, koji je dužan da čita javni poziv.
Krsto Žarković, predsjednik Udruženja Srba iz Slavonije nastanjenih u Republici Srpskoj, kaže da su zvanično već tražili preispitivanje velikog broja uslova za zadržavanje BiH državljanstva.
I da pokušamo naći jedno zajedničko rješenje koje ne bi uzbunjivalo niti narod, a da ispoštujemo sve zakonske propise, odnosno ustav, poštujući ustav Bosne i Hercegovine. Osnovna zamjerka pred svega što je to pitanje stavljeno na dnevni red.
Rok za dostavu dokumentacije, odnosno za reviziju BH državljanstava je godinu dana od raspisivanja javnog poziva, a to je 8. oktobar 2016. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, o medijima mržnji i estradi. Kantautor Dino Merlin održao je u Beogradu dva potpuno rasprodata koncerta koji su u medijima u Srbiji popraćeni žestokom nacionalističkom hajkom. U razgovoru s Ognjenom Zorićem Dino Merlin kaže da zlonamjerni ljudi nisu uspjeli pokvariti lijep utisak, te dodaje:
pa oni jednostavno stalno pritišću neka stara dugma, da nikako da upale to auto i ne znam kako su tako dosadni ko muhe. 40.000 ljudi, jednostavno jedne nezaboravne dvije noći, emocije koji me i sad drže, adrenalin koji me i sad drži. Moja publika je meni svetinja jer oni dobro znaju šta ja njima 30 godina poručujem kroz moje pjesme. Dakle, mi možemo lutati kroz živote na različite načine, ali ako želimo naprijed, ako želimo u budućnost, onda ćemo uvijek doći na isto mjesto, a to je da prihvatamo pravo drugog da bude drugačiji, da prihvatamo drugog sa stvarnim poštovanjem, sa njegovim uvjerenjima, prihvatajući ga kao ravnopravno, kao ljudsko biće. Kako može razuman čovjek, a hvala Bogu, mi se razumijemo, moja publika i ja, kako može neko pomisliti da ja imam nešto protiv zastave moje publike? Pa to je nonsens, to je paradoks.
Čuli ste bosansko-hercegovačkog pjevača Dinu Merlina s kojim je razgovarao Oknja Zorić. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana za 26. oktobar vode vas u svijet političkih apsurda i gafova u protekloj sedmici. Vaš je domaćin, kao i obično, Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Nećeš više biti lepa, naroče vidjeti ružnu zeleniju.
U nedjelju uveče, dok je građanstvo uz direktan prenos sa farme uživalo u posljednjim satima vikenda, baš u trenutku u kom se Stanija premišljala da li da rascopa glavu Maji,
a traži dalje lošu, ja moj rodi ti.
Nema originalnog snimka na internetu, ali verujte mi da se ne zaklinjem. Samo što sam se smrzao od pretnje koju je starleta izrekla pevačici, potežući argument Čekića.
Ja znam da se svi smeju, svi se smeju.
Ulete u farmu i pokvari zadovoljstvo. Publika televizije Pink, doduše, od tolikog prisustva Aleksandra Vučića na istom kanalu odavno ne razlikuje da li je u pitanju premijer Srbije ili reality zvezda, ali s obzirom na gore opisane okolnosti, sigurno joj nije bilo svejedno. Na sreću, uzbuđenja ni u programu Teška reč uživo, ni malo slično farmi, nisu manjkala.
Moja odluka je da ne idemo na izbore u ovom trenutku.
A sad smo sve otkrili, manjka nam dramaturški osjećaj. Nije tako bilo. Najpre su premijer, novinar Vučićević i još dvoje novinara prekinuli farmu, a onda do trenutka u kom je izneo slobodnu procjenu na temu biti ili ne biti izbora prođe, pa ne znam. Starleta bi za to vrijeme postigla da rascopa glave svakom od ukućana pa da pređe na Marvu u štali, a premijer...
Više puta sam čuo od različitih inostranih predstavnika...
Krenuo od prvih dana vlade.
Vučiću, ako sad ne kažeš nekome da potpiše ili prihvati, gotova ti je karijera i tako dalje, ja sam rekao se nasmijao i onda legnem tamo da spavam, nerviram ih namjerno.
To vam je bilo doba začinjenja briselskog sporazuma. Za nemogao, ali skoncentrisan na neki čas uskoč Vučićević, secka premijera.
Destabilizacije nema, pre svega zahvaljujući vašoj umješnosti i umješnosti vlade Srbije.
Dopustio sebi da sve u vladi hvali, a ne samo premijera.
Ali svakako bi je bilo da se pitaju neki drugi na političkoj sceni Srbije.
Tu se prisjeti i same farme.
Ne samo na političkoj, nego i na medijskoj.
I svašta je tu još bilo, ali pošteni da budemo, nekih 20 minuta od kako su nas prekinuli u starletinom krvovom piru, upita.
Pitanje na koje svi očekuju od vas odgovor. Dakle, hoće li biti izbora?
Da konačno eliminišete sve destabilizirajuće elemente.
Mi smo svi mislili da ćete vi na ugovoru na obeležavanju godišnjice osnivanja SNS-a to reći, ministre.
Šta je tamo rekao, saznaćemo u predlogu broj 3, a ovde još se malo strpite.
Sad je potrebno, ako mogu, da vas zamolim za 5 ili 6 minuta vremena.
Da. Koliko god da treba. Evo, na desnoj strani ekrana gore piše: posljednja vest. Starleta rascopala pevačicu. Tri osobe za koje niko nije čuo predstavljaju se kao VIP, dve krave, jedno tele, Krimosa samo povredila. A ispod stoji još rating 2 tačke, trenutno premijer ipak gledaniji od starlete.
Pošto sam se ja pripremao, znate, pisao sam, vidite, ovo je moj rukopis. Nije naročito lep, ali to je neka stara i loša ćirilica koju pišem, tako da
vežbat ćemo da bude mlađa i bolja.
Pa bih volio da ljude podsjetim na različite stvari i na kraju ovog mog kratkog monologa.
Monolog, naravno.
Nadam se ću vam dati odgovor na to pitanje. Dakle,
pa najpre, južno voće, uvoz.
Pa kad pominjate bananu, pa da li ima veze da li je bio banana s Dačićem i šta su radili, ma nije važno. Samo da vidimo da li to šteti Vučiću ili mu koristi.
Zatim, analiza politička.
Da vidimo ako je neko negde nešto pametno rekao Vučiću.
Prekidamo, tako mi na ovom mediju samo kritikujemo.
Ima neki Krstić, Vučićević ili Apostolovski napisali neki tekst. Vidi, taj Vučić možda nije idiot.
Odmah idu u farmu da objasne. Idemo dalje.
E, odmah ga udarite i svog oruđa i oružja.
Starleta se tada pomamila. Vrati se u kuću i dokriči ranjeno Krimosa. Premijer pažnju ne obazire, drži se onoga što je lošom ćirilicom zapisano Air Srbija.
Isisavali ste mi krv na svemu i na svakom mjestu misleći da će kažete ne znam šta da nađete i ništa se nije našlo.
Kratimo, Beograd na samih teleohreći vodi.
Autoprojekcija je čuda.
Sledeća tema, ono čega nema, ali ipak cenzura.
Sad sam postao Aleksandra Kriv, što nisam cenzurisao Kusturicu.
O tome u četvrtom predlogu, tu negde i Vučićević uskoči.
Imate vi, gospodine Vučiću, neki bolji argument od istine?
Dodade, to je to.
To je to.
Ja sam rekao, samo premijer preklopio poentu.
Od istine nemam bolji argument.
I tu zastade.
Moja odluka je da ne idemo na izbore u ovom trenutku, zato što je naš interes
i moj interes
na vanredne parlamentarne izbore da ne idemo.
Građanstvo se do te mere upustilo u presabiranje ranijih zaključaka da je na ovaj samo trepnula starleti, međutim, ispade čekić iz ruke tik pored dokrećenog Rimosa. Šokirana, ali ne propusti nastavak, jer premijer reče, ako smo kod izbora...
Da li će ih biti za 6, 7, 8, 10 mjeseci, to nikad ne mogu da znam.
Kraja nema. Saže se i čekić uze ponovo. Novinar niko ne zna čije politike, Aleksandar Apostolovski reče. Šta reče? Primećeno je da se u nekoliko navrata usudio i prekinuo, pa i zapitao premijera, što li se tako lako jedi?
Što je više kritike i laži, to je Vučić miliji i draži. Bar po ovim rezultatima koje ste prikazali.
Ja nisam da. Mašina. Neću da budem
ko mašina. Tako vam je kada ste stasali u Spink, odmah vam se bude tog tipa asocijacije.
Da. Ja sam čovjek od krvi i mesa.
Da.
To da, kaže Apostolovski, izgleda da do ovog časa u to nije bio najsigurniji.
Znate, ja smijem da kažem svakome, i vama.
Naravno.
Premijeru nešto mu recite, registrujte ga, pozovite na telefon. A da, premijer necima novinare na telefon. I taman da upita šta ste ono htjeli reći, prekinut bi sa kratkim vestima.
Minut dva.
Ekskluzivno se javlja šta je premijer do tog časa rekao. E da, šta ono htjeli ste reći?
Da dođem prvi na posao i da odem posljednji. U privatnoj firmi malo je ljudi koji toliko vremena rade i koji rade svaku subotu i nedjelju kao ja.
I ja, premijeru, kad se zaglavim sa ovim gafom, jedva se izvučem, vikendom ipak odmorim, ali neću lično.
Mene vređaju neistine i pogađaju me.
I mene, ali ne bih sad o sebi.
Ja mislim da je pošteno i ljudski da ja otvorim svoje srce prema narodu.
Prekini, dosta prizemnih asocijacija, idemo nečemu zbiljnije.
Što se tiče Tomislava Nikolića, ja kao što ni jednu lošu reč neću da kažem o gospodinu Šešelju, još manje ću da kažem lošu reč o Tomislavu Nikoliću.
Joj, a što on vas tek poštuje, kad se samo setim.
Prošlo mnogo godina od kako sam ja proglasio Aleksandra za svog sina, uporedio ga sa svojim sinovima.
A što se Šešelja tiče?
Kao što ni jednu lošu reč neću da kažem o gospodinu Šešelju.
Baš se sećam.
To će biti još jedna u nizu laži monstruma.
Ma svako me izleti.
I sad me mrzi cela Srbija što sam sve nas ogolio.
Dovoljno ste se otvorili, opet uskoči kolega i sad on srce otvori. Premijeru, što me pogodilo kad ste rekli da biste radije dali ostavku nego odnose sa Nemačkom pokvarili?
Jeste, ali ja znam da bez Nemačke i bez
Nemačke... A ne navijaču Bajerna, izvinite.
Nikada nisam navio za Bajern.
Iskreto što sa teme.
Ja imam više snova.
Konačno, mlaćenje opet počinje. Gde premijer završi?
Ali
išao sam tamo kad je Zvezda igrala, pa smo se vitlali i mlatili oko stadiona.
Farma nastavi.
Da bi vi imali show, Tanja, Tajna, pošljelo, čupam ga, išao, odi mi, a kišalo, zvoljavate na...
Predlog broj 2.
A sada?
O različitim stavovima predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimira Kostića i rukovodstva Srbije o Kosovu.
Desilo se.
U toku je sastanak državnog vrha Srbije, kome prisustuju i predstavnici Srpske pravoslavne crkve i akademik Kostić.
Jedan nepomenuti naglo usta desmem da idem, imam zakazan intervju, pita ljubazno, gledaju ga i akademik i predsjednik i patrijarh. I izvinite, čime se vi bavite, upita predsjednik. Aha, ministar pravde. Ajte, ajte, tu je premijer. I Nikola Selaković napusti po nacionalno pitanje ključni sastanak.
Ministar Selaković ovdje sa mnom.
U studiju.
Hvala što ste došli.
Dobar dan.
Što ste napustili ranije taj sastanak, dakle ne možete preneti kompletno ono o čemu se razgovaralo, ali možete atmosferu sa početka. Dakle,
da li je skresao predsjednik države predsjedniku akademije da se ne igra tako sa sudbinom Kosova o kome mi odlučujemo privremeno, doduše nešto manje?
Apsolutno, to je kao što ste vidjeli iz najava glavni povod.
E, a što li smo uopšte krenuli od ministra pravde? Ozbiljne su stvari u pitanju. Sasvim sigurno ste čuli kakav se crni užas dogodio na vrhuncu još jednom naše borbe. Potegnima, dajte, nema. Dva dana pre nego što će Izvršni savjet Agencije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, UNESCO, dati preporuku za prijem Kosova u članstvo te organizacije, što nikog nije iznenadilo, da pače, što bi rekao šef diplomatije Ivica Dačić.
Ovaj rezultat je bolji nego što smo očekivali.
Što će reći, daje nam bar još mjesec dana do donošenja konačne odluke na glavnoj konferenciji, a što je sasvim dovoljno vremena da našom ustavnom preambulom pobijemo mogućnost prijema njihovog samoproglašenja UNESCO, te da dodatnu snagu damo borbi za Kosovo.
Ko te nema, taj te sanja.
Što je lepa pesmica, čisto da se osvrnemo, da ne bi neko pomislio da umetnik ima veze sa njenom upotrebom u ove svrhe, pa da se slučajno ne nađe u neobranom grožđu, što je i nemoguće, jer pogledajte, i tu dolazimo do neverovatnog. Baš u gore opisanim okolnostima predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić, ko da nikad nije pročitao nacrt slavnog memoranduma, izreče.
Bojim se da je u ovom trenutku jedina politička mudrost na koji način sa nekim elementima dostojanstva napustiti Kosovo, koje de facto i de jure više nije u našim rukama. I to neko ovom narodu mora da kaže.
A preambula?
Više nije u našim rukama.
Ni sever oko Mitrovice?
Više nije u našim rukama.
Pih, baš bez veze.
To neko ovom narodu mora da kaže.
Narodu ćete još i objasniti, ali...
Atmosfera je u svakom slučaju bila i dostojna i dostojanstvena, tako da nema prostora bilo kakvim insinuacijama.
Dobro može i Selaković, ali kaže, mislim na nekog zaista ozbiljnog.
Iznošenje stavova koji bi znači...
Marko Đurić, skoro pa glavni za Kosovo i Metohiju vladi Srbije, šokiran nastupom predsjednika akademije.
Iznošenje stavova šteti poziciji Republike Srbije.
Likvidiranje pozicije na kojoj čovjek platu zarađuje. Mada, čini se da bi se u slučaju da neko Kostića baš ozbiljno shvati, za Đurića već neko drugo radno mjesto moglo da se pronađe. Za nekog drugog se treba zabrinuti. Znam i vama je na pameti narodni poslanik Milovan Drecom.
Kosovo je srpska zemlja.
Moja poruka predsjedniku Srpske akademije nauka i umetnosti je da
ovo je sveta srpska zemlja.
Dogod je Pećka patrijaršija tamo gde jest, Kosovo i Metohija je srpsko. Dogod tom teritorijom države Srbije hoda i jedan jedini Srbin, Kosovo i Metohija je srpsko.
Gdje je Lazar, gdje je Miloš?
Dogod bilo koji Srbin gde god je rođen nosi Kosovo i Metohiju u srcu, naše je, srpsko je.
Rekoh, a volili bi da čujemo što akademik Kostić kaže o pitanju Republike Srpske, a ne to, ima vremena. Volili bi da čujemo nekog baš onako ozbiljnog o akademiku Kostiću.
Nemojte da branite bilo kome da daje izjave.
Ne brzajte, ima možda malo manje, ali također ozbiljnih.
On ima pravo da kaže što je hteo, a ja nemam pravo da kažem da mi se to ne sviđa. Gde li su moja prava?
Lasciate mi cantare.
Pevajte, predsjedniče Tomislavu Nikoliću, ko se mogao nadati da će akademija izdati? Možda bi trebalo nešto preduzeti.
Može li posle takvog stava Kostić i dalje da bude na čelu Srpske akademije nauke i umetnosti?
Da li biste se, kolega, tako zbunjivali da prenosite misli akademika?
Da bude na čelu
Da vi ne radite za SANU, a ne za predsjednika države. Ko je uopšte taj akademik?
Vladimir Kostić je vodeći domaći neurolog iza koga stoji naučna karijera.
Pa da, neurolog. Nije on specijalista za veštine koje ima predsjednik vlada.
Mislim da je profesor Kostić shvatio da...
Je li to vi Valdi u pozadini?
Je i politika nauka koja ima mnogo finesa i da je svaki javni istup prilika da pokažete koliko ste u tome zreli ili koliko ste nezreli.
A vi, Kostiću, ste... Da završimo sa predsjednikom. Uopšte, mjesecima se predsjednik SANU ne skida sa televizije, a ponavlja dostojanstvenost Kosova, a predsjednik države ne može da objasni da dok srpska noga tamo kroči, pa makar i uz dozvolu Prištine, ne Kosova, kako nalaže jedno od tumačenja briselskog sporazuma, i to je onda Srbija. I konačno se predsjednik zapitao kako to on je imao pravo da kaže šta je hteo.
A ja nemam pravo da kažem da mi se to ne sviđa. Gdje li su moja prava?
Na našim talasima. Vidite kako smo se ispoštovali.
Lasciate mi cantare.
Nego, šta kaže premijer Vučić?
Dakle, dajte ljudi, pustite demokratski dijalog. Svako ima pravo da kaže šta misli.
Podržavamo i dovoljno. Biće vas previše i u ovom gafu. U ostalom, u utorak, kao što ste čuli, predsjednik SANU prvo nije hteo da ide kod predsjednika kako ga ne bi još više nažestio, ali ostade pri ranije rečeno.
Ja sam naravno mogao da izgovorim određene floskule koje danas slušamo i da bude to sve vrlo prijetno kolektivnom uhu. Smatrao sam da ovim godinama imam obavezu da kažem ono za što ja mislim da je istina, ne tvrdeći da je to 100% tako.
A kada se ipak pronašao na zatvor otvorenom sastanku, pa je predsjednik akademije shvatio da je politika nauka, te da su samim tim ministar, ministri, predsjednik, a tek premijer čisti naučnici. Kako li da gledamo na patrijarha u tim okolnostima, akademik bi zatečen. Dan kasnije nam je otkrio.
Za mene sama atmosfera bila iznenađujuća, bez obzira što će to zvučiti sad kao da se ja povlačim, konstruktivna i na neki način, za mene iznenađujuća konstruktivna, tako bih rekao.
Sve mi nešto govori da ćemo se, a i vi sa njim, i još sresti.
Predlog broj 3.
Srbija na čelu svoje vlade ima predsjednika koji u donošenju odluka ne vodi istraživanjima o popularnosti.
Uopšte nije smešno baš ništa.
Mile, nemoj da se ljutiš, meni je veoma drago i mnogo mi je lepo kada vas vidim zajedno.
Što li se smete kada ne znate o čemu govori?
Svi se smeju.
Doduše, jedan je baš ozbiljan.
Samo me od vas, od svojih, boli više nego od drugih.
Osnivač, Tomislav Nikolić.
Ako je do mene, ja opraštam, i onako svima nama ima ko i kada da prašta.
Dame i gospodo, pozdravimo predsjednika Vlade Republike Srbije i predsjednika Srpske napredne stranke, gospodina Aleksandra Vučića.
Sedma nam godina prođe od osnivanja, samo dva puta na izbore ne ide, ali ću sutra na Pinku da saopštim da li ćemo taj negativni trend pre roka da ispravimo. Otprilike tako nešto prolazilo kroz glave i glavu u subotu u Sava centru, dan kasnije dilema rešena, a na rešenje smo se osvrnuli u Farmi, pardon, u predlogu prvom. Ovde sa govornice premijeru gostima.
Slušajte, ovo se sad na sve nas odnosi.
A u prvom redu Milorad Dodik, predsjednik entiteta, i Mladen Ivanić, član predsjedništva, tradicionalno u ne najboljim odnosima. Ma pogledajte pažljivije. Jesu li? Ma jesu. Za ruke se drže. Srpska matica ih uvezala uprko svim političkim razlikama.
Mile, nemoj da se ljutiš. Meni je veoma drago i mnogo mi je lepo kada vas vidim zajedno, makar to bilo ovde u Beogradu.
Ma slušajte, kada se nije naljutio britanski ambasador, nećeš ni ti, Mile, ni vi, Mladene. E da, taj deo je zamirisao na skandal. Naime, ponet patriotski napumpanom velikom salom Sava centra, a pomalo i nezamislivom vrućinom što se prosto reflektovalo od zagrejanih tela, iz mase se diže jedan od... Svi vire, ali svetlost šiba na scenu. Slabo se razume šta viče. Mada se to nije podigao Emir Kusturica. Neka bude da jeste. Koji ostali što su na sceni bili?
I dali im mikrofone preko koji se prenosi informacija.
I njemu dadoše jedan, ali on se doseti prvih scena iz filma Underground. E, ovde u Sava centru bila premijera. Sećate se onog bombardovanja u filmu na početku? E, to je bilo zato što su nas uverili
da je bolje biti rob nego faraon.
A?
U toj ideji su uvijek prednjačili Englezi i nije slučajno da vam je Aleksandre Baš, engleski ministar inostranih, donio vijest u kojem postaje jasno da ulazak u Europu znači i priznavanje Kosova.
Pa reseče se ambasador Denis Kif, pomisli, oteće me zatvoriti u Drvengrad i tražiti da me puste kad se KFOR povuče sa Kosova. Istrča iz sale, napolju ga dočeka protokol premijera, odmah ga uveriše da je Kusturica tu samo zato što je njegovo prisustvo bilo Mile to u uslov da i on dođe, te da premijer nije ništa kriv. Kif se zamisli...
Vratio se posle dva minuta. Došao i na koktel posle toga.
Idemo malo nazad. Kif se vrati u salu, sede, uči se pope na scenu, bira ili Kusturica ili ambasador.
Da se moj prijatelj Kusturica ne naljuti Denisa Kifa i gospodina Čepurina.
Tad se desi veće čudo od svezivanja Mileta i Mladena. Kif pruži ruku i stisnu šaku ambasadora Čepurina. A pošto je premijer Čepurina pomenuo kao drugog, svi su pomislili da Sovac je ruskom, a zapravo su bile obojici ambasadora.
A ja mislim da ste vi izvukli ono što ste vi želeli da čujete, ali ja sam prvi put video da niko nije dobio zvižduk, ni jedan.
Ni hrvatski
niko,
ambasador.
Ni hrvatski ambasador nije dobio zvižduk, iako su svi to očekivali.
Ma ja jedva čekam sljedeću godišnicu i cijeli gafi smo joj posvetili, ali se nema vremena. Idemo samo vrhove. Bio i osnivač predsjednik Nikolić.
Braći i sestre, dragi Aleksandre.
Hvala, nema vremena, ali ipak ako vas nešto jedi, premijer neće da ne uteši.
I kada govorite o ljutnjama i onome što vas pogađa, znam koliko vas to pogađa i boli, zato gledam da u tome nikada i ne učestvujem.
Što će reći, šta novine o vama pišu, veze nemam. Dalje, bitnije, ko vas je u naprednjačkoj, što će reći, srpskog lidera ne pravio, ako nije predsjednik Srbije.
Naučio sam od čoveka koji učio iz svih svojih pobjeda i još više iz svojih poraza, koji se nekoliko puta vraćao, padao i ustajao da dokaže da može da bude najbolji.
Iznenadite me.
Muhamed Ali, najveći bokserski šampion svih vremena.
Pa lepo, krasan čovjek. U nastavku bio tu i predsjednik.
A ja sam uvijek tu.
A da, o tome smo vas već informisali, idemo dalje.
Da vas podržim i da pomognem. I kad me radujete, i kad me neko od vas rastuži, i kad me ne bude.
M Rači, tem smo vas spomenuli. Kažem, idemo dalje.
Moja vizija jeste Balkan bez sukoba, Balkan bez tvrdih stega i granica, Balkan na kome će se svi međusobno uvažavati.
Savršeno.
Gde ljudi trguju među sobom, igraju sportske utakmice u kojim obično mi pobeđujemo.
Aha, nego kad smo kod sporta, znate ko je još bio tu?
Ja sam tu.
Što se na to brzo? Ups, izvinite, rekli smo da ste prisutni. Još nešto, reko, kad već pričamo o sportu?
Pošto je oktobar i mesec šaha.
I koalicioni partner, Ivica Dačić, šef diplomatije.
Da matiramo sve ono što je loše. I javašluk, i pljačku, i razne imitatore koji dalje postoje. Da matiramo mitove.
Tada opet istuče na scenu Kusturica. Ote mikrofon od Dačića i udari kontru.
Ko što nema čovjeka bez podsvijesti, tako nema ni naroda i opstanka bez mitova.
Gleda na prenja telo, kom stavu sad aplauz pokloniti, nego bio tu i predsjednik?
Tako je sa svojim.
Jeste, pomenuli smo, da ne zaboravimo, samo još jedan koristan savjet, naravno, predsjednikov.
Kada vam je teško i kada je nešto lakše...
Stvarno ne znate šta je bitno, o predsjedniku stranke govorim.
Ne pozivajte se na mene i stranku kada radite loše i nečasne stvari, jer vam to nikada nisam dozvolio, a pogotovo ne naredio.
Ovaj deo baš nije jasan, ali naprednjaci aplaudiraju, pa valjda razumeju. I kako red nalaže... da i mi poželimo srećan rođendan. Nego, jesmo li vam rekli da je bio tu i predsjednik?
A ti, Aleksandre, izdrži.
Predlog broj 4.
Ne bi gradonačelnik Beograda Siniša Mali sprečio novinarku i kolege joj da ga pitaju i dobio odgovor.
Samo u jednom momentu ja sam videla da je oko kolege koji je nosio fotoaparat i snimao se stvorilo nekoliko ljudi u civilu.
Ne bi se koleginici Dragani Pećo sedmica za nama pretvorila u neverovatnu avanturu.
Tu sam prepoznala načelnika komunalne policije beogradske, uzeli su mu fotoaparat.
Ne bi u krajnjem slučaju zadirali u njenu privatnost.
Jedan od ljudi koji je bio tu uzeo mi telefon i brisao mi je po telefonu snimke koje sam napravila.
Lela, je li bio neki dobar? Bar znaju oni koliko to košta. Jesu vratili?
Tu je funkcioner visoki gradski, hoćemo da ga pitamo, da razgovaramo sa njim.
Ama pusti to sad, jesu li vratili telefon?
Mi smo pitali zbog čega, oni nama ne daju da snimamo, jer to je javna površina.
E tu smo je čekali. Nisu problem ni pitanja, ni insistiranja, ni sumnja, nego lokacija.
Novinari portala Krik pokušali su da mu postave pitanja dok je obilazio radove na projektu Beograd na vodi.
Zaista nas nije slagao. Malo, malo pa gradonačelnik dojuri na gradilište da se uveri da ne zabušavaju. Ma gradonačelniče, šta će vama 25 stanova ako ste neprekidno pod vedrim nebom? Kako 25? Pa onih 24 u Bugarskoj, jedan u Beogradu. Pretpostavljam da ovdje imate stan. Ne, ni u Bugarskoj. Pa mi onda ništa nismo shvatili.
Nisam ja kupovao stanove. Kupovali su klijenti stanove.
E, pa jesu li tamo jeftiniji? Mada pada cena u Beogradu, osim na vodi.
Nakon leta 2012. godine, ja nemam nikakvu više vezu sa te dve firme.
A da, hoćete da kažete da nema sukoba interesa. Okej.
Okay. A ovdje se pokazuje dokument iz 2015. I pogledajte te ugovore iz 2011. i 12. Pogledajte moj potpis. I pogledajte potpis na dokumentu iz 2015. godine. To nema veze jedno s drugim.
Falsifikat? Isto su tako i Andreja Vučića nabedili da ima firmu, a nije imao, nego su mu ukrali potpis. Ala vas je poteralo.
Prva stvar je sporno to što nije rekao potpuno istinu.
Ovaj glas dopire iz agencije Krik. Pripada Stevanu Dojčinoviću, novinaru poznatom po tome kad o nečeg dođe on objavi. To bi vam bilo isto kao da vam se učini da je premijer namestio govor da bi iritirao ambasadora, pa to javno kaže, čekajte, prvo novinar Dojčinović.
Dokumentacija koju smo objavili pokazuje da je posao praktično radio do danas.
Navodno Siniša Mali.
Stanove kupio krajem 2012. Znači, kada je već bio savjetnik prvog potpredsjednika vlade, posljednji stan mislim da je prodat u maju ili junu ove godine, a imamo i dokument iz februara 2015. gdje se jasno vidi da on potpisuje ispred te offshore firme samo kupovinu.
Gradonačelniče.
A ja ću vama, gospodin Dojčinović, vam kažem još jednu stvar. Ukoliko utvrdite da sam vlasnik bilo kojeg od ovih stanova, svi su vaši.
Ju, može na mene se odnosi taj izazov.
Dobit ćete ključ istog trenutka i bit će vaš.
Odog da tražim, jedan od 24 velike su mi šanse. Ako ne daje meni, tražit ću procenat od Dojčinovića. Šta čekate, nema gafa, istražujem u Bugarskoj. A da, ostalo da objasnim ono o trouglu ambasador, premijer, novinar, sjedinjeni u slobodi govora na RTS-u. Pošto je Mir Kusturica izašao u predlog broj 3, hte dok reći na žurku naprednjaka i rekao:
u toj ideji su uvijek prednjačili Englezi.
Ona ideja da nas unište, pa ambasador ustade ode, ali...
vratio se posle 2 minuta.
Iste večeri. kad se nisam srušio. Gost analitičar, glavni odgovorni urednik Danasa, Zoran Panović. Priznajem, istog časa pomislih, ode Panović u ambasadore. Međutim...
Sve to deo velike predstave, Vučić, razumete. Jel, Vučić sigurno znao šta će reći Kusturica. Kusturica sigurno nije mogao da održi proevropski govor, razumete.
Opet se presekoh, propade kolegi diplomatska karijera.
To je jedna predstava gde su na neki način svi zadovoljni.
I taman dok je pokušavao da nastavi...
I...
Voditelj dnevnika 2 u civilu, tad se pretvori u komunalnog policajca, skoči u svet studija, gdje ti je telefon, Panović ga mirno date, ovaj poče da mu briše poruke i snimke. Tu se zapitak da li bih se i sam drugačije snašao da mi neko bez zazlenog izgleda, a zapravo prosječni komunalni policajac, zatraži lične sprave. Šta li bi me savjetovao zaštitnik građana Saša Janković?
Privatizacija bilo kakve oružane ili paraoružane formacije koja treba da služi javnom interesu nije dobra.
Ok, nego da im dam mobilni telefon ili da ne dam, pa makar i otimali.
Posebno je loše što evo imamo dva incidenta sa novinarima koji su stvari jedan od ključnih aktera demokratske kontrole rada vlasti.
E sad, kao da se ovdje pa neko iz političkih krugova obrušava na sedmu silu.
Saopštenje naprednjaka posle gostovanja Zorana Panovića u Jurnem u RTS-a.
Ja rado bismo čuli, ali nema vremena. A i dužni smo ostali gradonačelniku Beograda da se ne jedi. Gradonačelniče, stvarno ne znamo da li ste se ili niste širili po Bugarskoj.
Mogli smo i mogli ste dobijeti izjavu od mene na mestu koje je bilo predviđeno za medije.
Nit znamo koje je to mesto, ali razmazio nas jedan daje izjave na svakom ćošku.
E, odmah ga udarite i svog oruđa i oružja.
Najbolje da se vi sa njim konsultujete. I uopšte, nit zdravo za gotovo uzimamo to što Krik piše, nit to što vi govorite.
Oštro osuđujem bilo kakav napad na predstavnike medija, na slobodu medija i slobodu govora.
I to podržavamo samo da se primeni u praksi.
Najprej želim da se javno izvinim novinarima Krika.
Na Kriku je da prihvati, na vama da odgovorite, a da, na nadležnima drugih nema da zaključe. Ali više ne samo stanovima, nego i zašto se ovakve stvari u posljednje vreme sve češće događaju.
Molim vas, gospodine Gradonačelniče, smo novinari, ako možete razgovarati kao funkcioner sa nama.
Tri korpulentne osobe u civilu, u prisustvu i načelnika komunalne policije Nikole Ristića, oduzimaju privatni mobilni telefon novinarke i fotoaparat njenog kolege i brišu snimke.
Predlog broj 5.
Pre 50 godina otvoren je Muzej savremene umetnosti u Beogradu.
Što znači da ove godine slavimo 42 godine života iste institucije. Sve vam je logično i savršeno jasno.
Muzej savremene umetnosti ne radi već 8 godina.
Tačno kako smo rekli, a potpuno suprotno onome što je nedavno sam ministar kulture Ivan Tasovac označio.
Aktiviranjem satova na Muzeju savremene umetnosti i Narodnom muzeju simbolično je označeno da se intenzivno radi na rekonstrukciji i jednog i drugog muzeja.
Te počeo da odbrojava vreme do konačnog završetka rekonstrukcije.
I sati i minuti za završetak osmogodišnje rekonstrukcije Muzeja savremene umetnosti su iscureli.
Zgrada ruina, bila ruina i ostala. Komandno odgovorni, a da ga niko nije poterao, odgovorno.
Ja prihvatam komandnu odgovornost za to što su oni nas izigrali i što nisu ispunili obaveze koje su preuzeli.
Istina, kinu neko od prisutnih. To kako život zamisli, nema ni u muzeju. Ponovo komandno odgovorni.
Izvinjavam se javnosti za tuđe nezakonito poslovanje. Nadležni organi u ovom trenutku rade ono što je njihov posao.
A i ne moraju, jer su tuđe nezakonite radnje toliko očigledne da smo se živi i poplašili da će i druge inače dosta agresivne interesente za pitanje savremene umetnosti nahuškati na nezakonitosti pa nasrnuti na ruinu posađenu 50 godina, ruina je bar jedno 15, tamo u šumici na ušću preko puta Beograda na vodi, po toj tački svojevoljno od ove godine označavamo toponime u glavnom gradu, zbog tih agresivaca umetnika preduzete su mere. Em su zatvorena vrata ostataka muzeja.
Već je uoči protesta obezbeđivalo i više desetina policajaca.
Onako u plavim uniformama, glava pokrivenih, samo se lica naziru, pendreci o struku, iznad njih reflektor, slika baš nekako distopična.
Bio sam u potpunosti svestan da sam postavljanjem sata založio i svoj autoritet i autoritet ministarstva, ali također da bih u očima javnosti bio mnogo više odgovoran da je muzej otvoren na kriminalan način.
Lopovi ministre otimaju savremene umetnosti, zovite policiju.
Da muzej ne sme postati spomenik naše nezainteresovanosti, poruka je ne samo za upravu, već i za sve one koji imaju do kulture u Srbiji stalo.
Takvih je još toliko da bi policija trebalo da im garantuje atmosferu dobrog ukusa, a ponekad se učini i samo bezbednost.
Pre Predlog broj 6.
Predstavnici ministarstva odbrane Rusije i Sjedinjenih Država potpisali su sporazum o prevenciji incidenata prilikom letova njihovih avijacija u operacijama u Siriji.
Za pomaganje i povici koji lede krv u žilama noćas su odjekivali dolinom sutra. Ovo dijete prošlo noć teško da će ikad zaboraviti. U majčinu naručju prešlo je hladnu rijeku i nije bilo jedino. U sutlu se noća slila rijeka migranata.
Precizira kako piloti mogu da izbegnu jedni druge na nebu iznad Sirije, s obzirom na to da dve sile imaju odvojene vazdušne kampanje.
Pokušavaju se ugrijati, pali se vatra, u Brežicama, u prepunom prihvatnom centru, ubrzo izbija požar.
Definišu se pravila i ograničenja da bi se sprečili bilo kakvi incidenti između ruske i američke avijacije.
Buktinja je progutala 27 šatora. Policija iz dva šatora izvukla 9 migranata koji su premoreni spavali usred vatrene stihije.
GAF nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.